Kaixo arratsaldeon entzule, eta ongi etorri Oinakarin irratsaioaren atal berri honetara. Ataria irratiaren sintonian zaude, ni Xantina Zabal naiz, eta ohiko moduan, dantzari buruzko kontuak izango ditugu, hizketa gai ondorengo tartean. Inauterietako etenaren ostean, hemen gatoz berriro ere bueltan. Udaberriaren atarian, dantzarako grina nabari da inguruan. Eta zer esanik ez, Gipuzkoar dantzarion komunitate txiki honetan. Izane, Juan Inazio Eztu eta Gipuzkoako dantzen inguruko bere liburu famatua aurkeztu zuenetik. 200 urte betetzen diren honetan, besteko jerritar batek, Mikel Sarriegi Beasaindarrak hain zuzen, Gipuzkoar dantzariontzat mugarria den liburua aurkeztu berri du. Gipuzkoako dantza maisuen puntuak eta aldairak. Oinordetza ezkutua. Hogei bat urtez landutako liburu honen bidez, Mikelek azken hamarkadetan Gipuzkoan nagusitutako dantza molde eta arautegia zalantzan jarri, eta tradizioan ia galduri gelditu diren moldeak berreskuratu ditu, hauek balioan jarriz. Horretarako, urteetako dantza arkeologia lan hau, grafiko eskema irudi edota testu bidezko deskribapenen bidez ondutako mila orrialdeetan bildu du. Gipuzkoako dantza maisuen sare oso bat argitara ateraz. Gaurko Oinakarin saioan, hainbeste urtetako lanaren inguruan patxada zitzeiteko labur xamar geldituko bazaigu ere, Mikel Sarriegi dugu gonbidatu. Plazer bat, Mikel, ongi etorri.
Bai, atxaldeon.
Bueno, aurkezpena, liburuan aurkezpena egin berri, ze moduzko harrera jaso duzu?
Bueno, aurkezpena ofizialki, oain astebete inguru indeu, eta bueno, harrera nolabait mugatu xamarra izan da, aurkezpen hori ba, aforoak eta agintzen zutelako, eta agintariak eta zeuden tartean, eta bueno, ba, gonbidatu ahal izan ditut behintzat, liburuan ba, kolaboratzaile eta laguntzaile eta ekarpenak egiten ba, lagundu diaten guzti horiek ez. Eta alde hortatik, harrera oso oso nahi izan da. Ba, jendeak ilusioz, azken baten orain hainbeste denbora sinun lan bat eta beraien nerekiko laguntza hori ba, hainbeste denbora pasondoren ba, liburu baten gauzatuta ikusteko ba, ba, poza eman die eta eman digu danoi.
Bai, azkenen hori da, lehen komentatzen nun bezala, Gipuzkoarrontzak, Gipuzkoar dantzariontzat mugarri izan da lana deu eta aldeortatik an gu denok eskertuta. Eta egi esan ekitaldia bea oso politia izan zen, da gu bertan egoteko aukera izan duenun, da eskerrik asko aldeortatik an. Bueno, Mikel, zu lanbidez ingenieria zea, baino txiki-txikitatik an zabiltza dantza mundun. Bueno, nek asun bezala, nire berez lanbidez ingenieria naiz, da... Ba, holaxe, hortan badeo antzeko tasune. Baina, bueno, hoxe, Beasainen bertan emantzen itun, ez? Lehenbiziko pausok.
Bai, ni, bueno, umetan ikastolan ebilela, ba, 6-7 urtekin. Ja, dauneko, ba, txistu ikasten hasitan nengon. Baina, nik uste 7 urtekin izan nula aukera lehen da biziko aldiz plazan dantza itekoa. Beasainen herriko festatan tradizioa da, aurretik prestatzen dien edozein aur prestatu, aurrezko ikasi eta sokalantzan dantza itekoa. Eta ni ere, ba, garai hartan ikastolan horrela egiten zalako, ez, ba, prestatu nintzen horretarako, eta lehenengo aldiz plazan, ba, 7 urtekin uste dantzatu nula. Horren ondoren ikusi nun garbi, nire zaletasuna gehiago zala dantza txistua baino, eta gogoan daukat amari izan nioela, ama nik txistua utzi nahi dut, eta dantzan hasi nahi dut, ez? Eta hortik aurrera, ba, orain artekoa.
Eta zen maixu izan zen itun asira oitan, Mikel?
Bai, asira hartan plazako dantza maixuk, nolabait dantza taldekin da zer ikusi haundirik etzaukaten maixuak izaten ziren, udalak berak ardura ematen ziren, aurrak prestatzekoa, Xanti Lasa izan nun lehenengo dantza maixua, eta Xanti Lasa nolabait ari izan jarraipen ematen, ba nire osaba Jose Sarriegik urte askotan egindako lanari. Horren segidan ere, ba nire lenguzua, Xavier Sarriegi do pasatxo, izan da gero urte askotan jarraitu duna, eta horiek izan die pixkan lehenengo nere referentzia. Amar urtekin hasi nintzen saileko adiskideak dantzataldean, eta han aldiz ba Raimundo Gamaio izan nun lehen dantzamaixua, Martin Iraola, eta gero urte askotan ba urtzaka dantzataldean ba Jesus Mari Garate izan die esan dezagun ba nere maixu nagusik, ezta?
Ta ibilbide hortan, Miguel, aurreneko maixutatiken gero eukitzen ditu maixuta, dantza erakusteko modun da moldetan da pixkat lotura inez oain idatizun liburu honekin da indezun lanakin, lehenbiziko urte horietan molde zaharreko eran ikasi ezeazu edo...
Bai, derrigor, hau da, oraindik gaur egun plazan dantzatzen dan bezala, festatako dantzasoka hortan, molde zaharra erabiltzen da. Esan behar da, pentsatu izan dela beti, molde zaharro hori, nolabait, zala umeek dantzatzeko era, edo umeentzak moldatutako dantza era, ez da? Eta horrek nolabait, etzigun uzten ikusten benetan horratzean zertzegon ziurrenik, ez? Behasen jenez bakarrik dantzasoka baizik, eta badauko baita loinazko ezpata dantza. Eta ezpata dantza hori danok ezagutu dugu beti umek dantzatuta. Eta noski, ba, umek, ba, adin horretan, ba, behar bada ez dilako gai, ba, pentsatu izan da, ba, beste erabatea mugimenduak asko zere edapen gutxigokin, moderatuak, xumego dantzatzen duela, ez? Eta nolait umei egokitutako dantzaera bazala, gero, bueno, ikusi dut lan ikerketa lan honi esker, ez tala horren beste hori. Izan daiteke parte batean hori, baino hor atzean badagola, funts gehiago, ez da? Orduan, jakina, nik ume bezala hor dantzatzez aparte, gero dantzataldea jondakon, ba dantzataldeak beste eredu bat erabiltzen aizien. Eta ez da hori bakarrik, baizik, eta ni hasin baldin manitzen dantzatalde baten, 1975-en, ba, urten poderioz, dantzatzeko era hori ere aldatzen joan dela ikusi alizan dut. Eta horrek ere, bueno, ba, nolait sortzen ditu kezka batzuk edo esaten ez, bueno, hemen zer gertatzen ari da, zatik aldatzen dugu dantzatzeko era edo zergaitik, batez ere da hor galdera sortzen daizu, ez? Zergaitik daude aldaketa hauek, o zergaitik ematen da modu bat ontzat edo hobetzat beste moduak baino, ez? Eta hor beti dago hori, ar hori, ez?
Zu gaina hoxe, ze horre bizizun oski, zeatiken hor garaioitan, Gipuzkoako aurresku txapelketatan da bete-beten ibili zinen, eta hor bai epaitzen dela, zer daun ondo eta zer daun gaizki, baino bai horrek ere markatzen juntzala, hamarkada hoitan, ba, dantzaera bat, eta zuze horri de, dantzakera hoi, esan dezun bezala, moldatzen juntzinen, eta nola esango zenuke iritsi zala ja hain puntu sofistikatu edo esan zaun batea. Hoi, bueno, denodakiu pixkate, bueno, denodakiu edo Gipuzkoa ardantzatan pixkate ibiltzegeanok, hor transmisio lerro bat eman zala Gipuzkoako dantzatan, ba, ontzat edo jozuna Gipuzkoa ardantzarien komunitatek, ba, iztuetakin hasi, gero bere ikasle Olano, Pujana, maizue, eta arek sortutako goizaldi antzataldea, ez? Zer daukezu esateko pixkat hor emantzan prozesu hortaz edo?
Bai, bueno, ez da erabat simplea ere, saiatu nahiteke pixkat laburtzen, hau da, nik batetik ni txapelketatan parte hartzen hasi nintzenen, ez nintzen hain arrotz sentitu, nolabait, esan dezagun, nik ordiziko nire dantzamaitxu nagusia Jesus Mari Garate ordizia arrazan, eta Jesus Marik bai zeukan jasota pujanatarraen ondorengoen maixutza edo oinordetza, ez? Hau da, pujanatarrekin batea ordizian beste dantzamaitxu asko gontzien, eta behien ikasle zuzenak izandakoak izan ziren Jesus Mariren irakasle. Alde hortatik, guk gure taldean, Beasainen erabili gendun edo garai hartan, erabili indarrean geneukan eredua eta dantzaera nahiko gertu zegoen ba, garai hartan Donosti aldean eta Goizaldiren bidez ezagutzen zan dantzaera hortatik. Mm-hmm. Bazeuden, baino beti ere sortzen zitzaigun alako eta Jesus Mari Garate beare kostiente zan, ze askotan aipatzen zion nigoan daukat, bueno, hau hola in behar dela esaten duean, baino nei horrela jakutsi zien hemen nere zarrak, ez? Eta orduan, zez, jo, ba, kontxo, hauek haidie, handik, nolabait, aldarrikatzen, Goierriko dantzaera, behaie gorde duela ondona, eta behaie egiten duela, eta aldiz, hemen Goierriko dantza maizuk ez du olaiken, ez? Yeah. Oguritzei olairitxe. Orduan, hor bat zeuden kontrasen txiki batzuk. Txiki hazien, horretik esaten dizut, nik ez nun alako arazo ikusi. Bai bizi izan nun, da, beste herrietatik joaten zan jendea, eta ondoren esatako Tolosarrak inekertatzen zan, baino, garai hartan gogoan daukat ba, Zarauztarrak, edo Elgoibartik, edo joaten zirenak, eta nola hain esberdina izan da, ean dantzatzeko era, ba ikusten zuen, ez zaukatela zeregin jaundirik, txapelketa hortan nolabait estandar bat baloratzen eta puntuatzen zalako, ez? Eta horun, estandar horren indartzek, denboran zehar gainera, nolabait zenbait eta jasoago izan dantzarion gaitasuna, hau da zenbait eta gaitasuna undigoa eskuratu gendun urteaietan, dantza txapelketatan ba, aurrean ibiltzen ginenok, ba, orduan eta exigentzi maila altuagoa sortzen zan, ba, bueno, batez eremu teknikoan, ez? Mm-hmm. Ba, baloratzen zien alderdiak izaten zien, ba, hankasko altxatzea, gurutzaketako oso bikaintasune, nolabait ejekuzion batez ere, ez? Mm-hmm. Orduan, horrek ekartzen zuen, ba, elkarren gandik, hor elkar konpetitzen nahi ginenak, elkarren gandik zenbait da gertuago egon, ba, orduan eta gehiago zorroztu beharra zegoen lupa, ez? Ba, puntuazioak egiteko lupa. Eta zorrozte horrek ekarri zuen nire ustez distorsio batzuk ekarri zituen. Ez? Distorsio batzuk izan zien, ba, ontzat ematea edo baliozkotzat ematea egiteko modu batzuk, beste batzuk bazterrean utzita. Eta betire, esaten baldin bazane, iztuetan arabera dantzatu behartzala, hor ondoren konturatu geha, batetik, orduan ere, inora askok zekin, benetan iztueta bezala dantzatzea zertzan, eta etzen jakiterik, eta nik uste toain urbildu garela, hortara pixka bat, talde hortatik egin daitekela alderaketa bat, eta esan ez, babi, hemen oker genbiltzen, behintzat, iztueta bezala dantzatu nahi badeu, ez? Orduan, hori bai tokatu zitzaidan, zuzenen bizitzea, eta egia da txapelketak haunditu egindula efektu hori, hau da eredu jakin bat eta kanonizatu bat ontzat ematekoa eta iaia bakartzat ematekoa eta txapelketakin batera eman ziren egiten ziren ba, ikastaroak, dantza Gipuzkoar dantzan ikastaroak eta bueno, ba, hor Donostialdeko zenbait dantza talde eta dantza maixuketa ba, ikastaro hiek eta ematen zituzten oso borondate honez eta oso ikastaro kalitatea handikoa ziren eta nik uste bere onura egin zutela dantza taldeen nolabait formazioan eta baino beti ere alboan zegoen beste mundu guzti hori pixka geratzen zan hor itzalean eta are gehiago nik uste dut sortu zula eredu berri horrek lehendik ezagutzen zan eredu zar horiek eta ba, bilakaerari gabe eta etorkizuni gabe ba, askotan desagertzeko biden jartzea ez eta nire ikerketa lan honetan helburu nagusitako atori izan da, ez? Hor, alboan gehatu ziren modu hoie denak, ba, behintzat jaso bildu eta, bueno, ba, berreskuratzeko bidean jarri.
Ta, gutxi gora bera, Mikel, esan dezun kezka horta edo, noiz aliatu zinen, hori, beti danik euki izan dezu, o, ja, momentu batetik aurrera esan zen nun. Hemen, galbiden edo daon mundu bada, eta gutxi gora bera noiz hasi zinen horren bidea edo.
Bai, hor, esan dezaket, kezka edo arrori ba, aspalditik baldin bazetorrene, batez ere hor bi une markatuko nituzke. Bat izan zen, ni Madrilen egon itzen ikasketak egiten, 6 urte pasatu nitun Madrilen, eta nahizetan, hango Euskaletxeko dantzataldean aritu nitzen, Beasaina itzuli nitzenen, ba, aurkitu nun egoera pixkat, baju zegoela. Dantzataldeetako ba martxa eta ba 80-ko hamarkadan, ba bueno, hor bazegon alako ez dakit nik uzen nortasun krisialdi moduko bat orokorra zana. Dantzatalde guztik ba 70-80-ko hamarkadatan funtzionatzu zuten erreferentzi eta irizpideen arabera, ba horregia etzun balio denbora berria hoietarako, ez? Eta hor egin behar izan genuen gogoeta moduko bat eta nik uste talde asko eta referentzialtasun batzuk erabiliz, ba argia dantzari talde izan da bat eta beste talde batzuk bai, nolabait aspalditik zetozenak fokoa jartzen, ba beste estandar edo eredu estandar horretatik kanpo ere fokoa jartzen, ezta? Batez Euskal Herri mailan. Orduan pixkat horri begira, guk pentsatu genuen, bueno, Goierrin, konturatu ginen, ba, bueno, Goierri eskualden, inor gutxik, ikertu aztertu zuela bertako herriko dantzak, guk herrian bertan behasainen, Loinazko ezpata dantza, eta gure aurreskoa ikertu gabe zeuden. Inoketzun kezkarik euki, ba, jakiteko zer, nola, eta noiztik egiten zan, da ezer. Orduan, bueno, justu 80-ko hamarkada bukaera hortan, ekin genion pixka bat lan horri, ez? Ba, bueno, guazen, bestek ezpada azaletik eta argitaratuta dagoen informazioi begira eta pixka bat bilketa lan bat eginda, guazen ikustea zein izan dan Goierri eskualdeko dantza tradizioa. Eta horre egin duen lehenengo bilketa bat, horrek erakutsi zizkiun hor informazio asko zegola eta egon zitekela, eman zizkiun ja zantzu batzuk, eta nahi piztu zian, kontxo, hau sakondu beharra dago, ez? Eta bukatu genuen ikuskizun bat egiten, Goierriko dantzak, izeneko ikuskizun bat, ba, 2003-2004 estreinatu genuna, gure 25. urtarrilekin batea, eta horrekin batera gertatu zen beste nerezako beste mugarri bat lan honi begira. Eta izan zen nere lehendik laguna nuen Jose Alberto Andres Zurutuza, Arantzadi Zientzia Elkarteko Etnografia Saileko kidea, eta ordiziarra, etorri zitzaidan Mikel, hemen nia eri neiz Goierriko folklorea aztertzen eta bilketa bat egiten orokorren, folklorea zentzu zabal guztin, baino badaukau dantza mundun ba Ordizi, Zaldibi, Beasain gune honetan aberastasun izugarri bat historikoa gainea jundan mende guztin ba arrakasta handiko izantzana iztuetan ondorengo zien guzti hoien eskutik eta oraintxe bertan gaude egoera kritiko baten ze horren oinorde izan dien dantzamaisu guztik eta ja adinean oso aurreratuta daude eta hor badago informazio bat guk orain biltzen ez badugu, oso denbora laburren biltzen ez badugu galtzeko arriskun dauna. Eta ni ez naiz dantzaria eta zuk bai, eta bustedet zuzala pertsona egokie lan hori egiteko. Eta horrela xe jarri ninun ba bide hortan, ez?
Bide hortan.
Nik momentu hartan ba etzan ez da nik denbora gehiena ez duen orduan eukiko, ba familiare orduntxo osatzen da bat eta beste, baina poliki-poliki hasi nintzen. Eta hasi ginen, ba Ordiziko eta Zaldibiko dantzamaisu zarrenakin lehen da bizi, gero Beasainen, eta poliki-poliki, bueno, materiala biltzen eta konturatzen hor zegoena izebergaren punta beste iketzala, ez? Hor azpian asko ze gauza gehi azu dela.
Claro, eta azpin zegoen gauza hori dena, hor kontuatu zineten, mundu bat zeola, eta horri seriotasunez eta heldu behar zitzaiola, eta hor, akaro, ikerketa lan guzti horrek, zuk azkenen esan duen bezala, 20 urte inguru pasaituzu hau dena liburu hontan jarri arte, baino hor metodologia bat edo jarraitu beharko zenun, ezta?
Bai, hor Jose Alberto lagunak ere hori zirikatzeaz aparte, eta hori martxan jartzeaz aparte, garbi utzi zidan baita metodologikoki ondo egin beharreko lan bazala. Eta egiten astekotan ez genula presarik izan behar, eta nolabait eredu eta irizpide zientifikoa erabili behar zala lan horretarako. Eta berak jarri zizkian eskura metodo horren oinarriak, ez? Iturriak nola landu, nola sailkatu, pixka bat nola dokumentatu, grabaketak egin, hasiratik hasi nintzen grabaketak egiten, bai ahotsez, bai garai hartan geneukan teknologiarekin, baina bueno, denbora pasatu ala eskerrak, ze azken baten hori da informazioan ongien gordetzeko modua, eta orduan bueno, bukatu dut 20 urtetan zehar, esate bateako ez dakit zenbat, igual 500 grabaketa dauzkat egin da elkarrizketatan, ez? Hasi nitzen Goierri beko eskua beko herrietan lan hori segituan ikusi gendun ordiziar, batez ere ordiziar dantzamaixuek eta pujanatarrek eta bar ze zabalpen edo ze edapen eduki zuten lurralde osoan, hau da Gipuzkoako zenbat herritara iritsi izan bere erakuspenak jendeari eskaintzera eta horrela bukatu dut ba 40 uste 50 herri direla ikutu ditudanak, ezta? Ez denak elkarrizketan bidez, baino bai ondoren ba erabili ditugun ba beste iturri dokumentalen bidez, ez? Ba izan daitezke bideografia edo izan daiteke ba bibliografia holako lan guztietan ba ohikoa izaten den bezala. Orrun hori dena eta liburuan esfortzu handia suposatu du, baino argitaratzeko momentuan ere garbi markatu nahi izan dugu informazio guztia nundik atera dan. Iturri guztia daude zehatz jarrita, eta bai bibliografia, bai iturri bideografikoak, eta bestelako iturri guztiak argazkiak, dira beste iturri importante bat, ba hori dena dago dokumentatuta, eta bueno, ba, informazioa nola bai, ba, lan zientifikoetan egiten dan eskema horrekin landuta.
Eta hor, beste beste Mikel, esan duzu, oi, izkutu nola bat tradizion galtze hartze honoi, argitara ateatzaz aparte, eta iztuetan deskribapenak, iztuetak idatzitakoa interpretatzea, eta nola dantzatu ziteken iztueta bea, eta geho, bazertutako dantza maisu horien sarea, nola bat argita ateatze hortaz aparte ere, nola bat Gipuzkoako dantzan jatorrin ere ikertu duzu.
Bai, gertatu zaidana da zerbait egizan, bueno, niretzako bide guztia 20 urte hola esan da gutzean, ba, pentsatu dezake zenbait ba, ze asperdura, ez, edo ze nekeza, edo ze nekagarria, ez. Baina niretzat oso bide atsegina izan da, atsegina eta apasionantea, ez da. Zerratik, ba, informazioa gertu ala, eta gauzak lotzen joan ala, ze 20 urte pasatu ditut, biltzen, baina 10 urte pasatu ditut baita antolatzen, informazio guzti hori antolatzen. Ta antolatu ala konturatzen itzen hor zenbait gako oso interesgarrik agertzen ziela, ez? Batetik, eta iztueta referente, kronologikoki referente bezala hartuta, esan dezaket, lagundu informazio horrek, edo bildutako lanketa horrek, nik uste orain laguntzen digula oso nahiko modu ziurrean esaten edo interpretatzen iztuetak esandako hoiek nola ziren. Hau da, orain arte zalantza handiak eduki ditugu. Zergatik, ba, iritsi zaigun informazioa edo danak ontzat ematen duen informazio hori oso murritza zalako. Bidean galduta zeuzkan osagarri pila bat. Eta bakarrik heltzen genion, ba, oso gauza puntualei edo nolabait muestrario edo katalogo oso murritz bati, ezta? Ba, iztuetak 13 mugimendu deskribatu zitun, eta guai ginen erabiltzen ba 40 inguru, ba, tradizio biziak eta nolabait homologatutako eredu horrek ba deskribatuta zeuzkalako ba 40 tapiko mugimendu. Beste inguruko dantza maisuen eta sare guzti horren mugimenduak elkartu ditugunen eta katalogo osoa eta hiztegi osoa mugimendun dantza mugimendun hiztegi osoa osatu dugunen aurkitu gea ba 40 ez, badirela igualia 400, ez? Balioki izan daitezken mugimenduak. Ordun, horri esker gaur egun ikuztet asko zerrexagoa dela iztueta interpretatzea eta iztuetak esaten ziguna garbiago jakin dezakegu zertzan zehazki. Baina hori iztuetaraino joan da. Eta zu galdetzen zenean horri helduta. Ze gertatzen da iztuetan aurretik? Ze nundik etorri izan iztueta deskribatzen digun Gipuzkoako dantza egiteko modu hori, ez? Ba, horrek neurri handi baten misterioa izaten jarraitzen du, ze iztueta berak ez zigun daturik eman, berak esaten du plazan eta herritar dantzariengan jasotako informazio dala, baina bai ikusi dugu oso garbi eskola dantza edo dantza jasoaren eskematan ezaugarri guztia dauzkala. Gure iztuetak deskribatzen duen sistema hori da, ba, garai bateko eskola dantza esaten zana. Eta eskola dantza da, dantza maisu baten bidez eskola batean edo gune ez herritar batean ikasten zena. Hori jatorri bezala esatea, ba, ez dakit jain beste esan dezakegun, baino egia da, egin dugunen analisi konparatibo bat, eta horrek behartu nahu aldi beren, lehen aipatu dut, geografikoki asko zabaldu behar izan detala, ikerketan ere mua. Ba, beste honek behartu ninun, denboran ere asko zabaltzea ikerketa ere mua, ez? Eta horrek eraman nahu, ba, 15. eta 16. mendeko, eta horren ondorengo ba, dantza liburu edo tratatu dantza tratatuak aztertzera neurri batean behintzat. Hor mundua dago, aditu asko daude Europa mailan, Italian hasi ziren lehenengo dantza maisuak liburuak idazten. Han sortu zalako edo behintzat historikoki jotzen da Italiako ba, errege erreginen gorteetan eta noblen gorteetan sortu zela dantza maisuen figura. Nolabait, ba, asko balio hundi ematen zitzaiolako, jendea beratxa eta jende agintarin arten, ba, dantzan ondo egiten jakitari. Eta horrek behartuzun, dantza maisuaren figura sortzera. Eta hortik eratorritako eredu bat da guri iritsi zaiguna. Herrikoitua, jakina, Gipuzkoan, da honeko ja 19. menden, inkluso 18. menden, baino ba oso lotura zuzena dauzkanak, ba, ziur asko, pentsatzen dugu, probablena izan leitekela, ba, hemengo noblen seminarioetan eta Bergaran bazan, noblen aztetxe bat, Madrilen edo Kalatayuden edo Katalunian baziren baitare halako ikastetxeak, jende goi mailako jendek eta badakiu euskaldunak izaten ziela, ikastetxe horietan ikasten da ez itzen, ba, hor dantzan ere ikasi zituzten, zenbait gauza, eta behar bada ba, Zuberoan danok ezagutzen dugu, berantiarrago izan zalako, nola Frantziar armadako dantzamaixuk erakutsitakoa soldaduzka egiten zuen bitartean, gero Zuberoan maskaradetan txertatu zen, ba, eredu hori izan daiteke hemen funtzionatu zuna, ba, behar bada, ba, mende batzuk lehenago, ez? Ba, Gipuzkoar zenbait goi mailako dantza edo goi mailako jendek ikasi dantza modu batzuk beraien ikastetxeetan eta gero hori, ba, herrira itzuli zienean, ba, nolabait txertatu herriko tradizioan, ez? Eta horren emaitza izan daiteke gure gaur egungo dantzen, ba, dantzaiteko moduaren jatorria, ez? Dantzen ez naiz ausartzen, hemen ez dugu aipatu, baina liburuan ez dira dantzak ikertu, baizik eta dantzaiteko hizkuntza, dantzan egiteko modua.
Ba, nola nahi, guri Gipuzkoan iritsi zaiguna, eta hori liburuan ere aipatzen duzu, oso aberatsa dela, ez da? Ba, beste, ba, iztuetak eta soinuzarretan da jaso zituen puntuak eta emateko moduk, eta dantzak, hemen iritsi zaizkigunak, ba, koreografiko dita aberatsak diela, ezta?
Ba, iztueta deskribatzen duna da, azkenen hor bazegola hizkuntza bat, eta ez ditu dantzak apenas deskribitzen, baina nik uste dut, guk ulertu dugu beti dantza bat horrela jaso dugula, ba, azkeneko ez da izen bat hamarkadatan horrela egindalako, eta hori ere tradizioan nik uste dut horrela ez dula funtzionatu. Badaude arau orokor batzuk, dantza jakin batzuk egiteko, baino ondoriotako bada dantza horiek ez direla sekula finkoak izan. Eta bai izan da arau jakin batzuk bai joditzazkegu finko xamarra bezala, ze ahozaoko transmisio horretan oso zorrotz transmititu die, baino gero dantza beraiek iaia dantza maisu bakoitzak berera moldatzen zituen eta egoeraren arabera, garaiaren arabera edo bere gogoaren arabera ba eraldatu zitezken, ez? Orduan bueno, hor bai da egia, eta horri batu hartzaio egiten zenean galderari erantzunez, batzen zaio gainera herri bakoitzean egondan dantza maisuen segida horrek, ba, bere nortasuna ere erantzi diola dantzaiteko modu horri. Eta horregatik da aina beratxa gaur egun, ez da? Behar bada denak eukizaketen iztuetaren ideia edo iztuetaren eskema horretan eukizaketen jatorria edo funtsetako bat edo erroa, baina gero herri bakoitzak garatu du bere nortasuna dantzak egiteko moduan, ez?
Bueno, interesgarria, kontatzen nahi zan guztia, Mikel. Eta, bueno, hor, aipatuzu, beste, ba, lehen hau 41 mugimendu edola iritsi zaizkigula nola batxe tradizioz, eta zu gutxi gora bera, 400 inguru bildu ituzula, ba, apaingarrekin, edo eta bat eta beste. Lareun mugimendu horiek denak, indezun landalan hortan eta iturrietatik eta jasota. Nola antolatu duzu hori dena liburu hartan? Nola sailkatu duzu informazioa? Zeneukan idea multzo hortatik, informazio puska hortatiken, liburura nola pasa duzu hori?
Bai, bai, hori erronka nik uste natural atera dela bukaeran, baino hasiera-hasieran baneukan beldur pixka bat eta zalantza desente hori nola kudeatu behar nun, ez? Mm-hmm. Konturatzen itzen horra ari zela sortzen volumen handi bat, informazio volumen handi bat, eta horretarako nik uste pista handiena edo laguntzerik handiena izan dela aurrekarien erreferente hori. Yeah. Dantza tratatu zaharrak, mugimenduak eta nolabait euren dantzako gramatika hori nola antolatzen zuten, izan da pista eta loturak egin ahal izatea, ba, gure zenbait mugimenduk haienekin zeukaten antzekotasunean, eman dit pista bat nola sailkatu nezaken. Ez dut erabili dantzamaisu historiko hiek erabili duten antolatzeko modu bera, baino bai erabili dut antzeko erizpideak. Eta horri esker, ba, bueno, liburuan azkenen nik uste nahiko xamur gertatu zaidala, sailkatzea mugimendu guztiak, batetik ikustea, oso garrantzitsu izan zen ikustea bazeudela mugimendu batzuk oinarrizkoak izan behar zutenak.
Hoi ondo azaltzezu, bai. Pauso bat hartuta edo guk sentzioa esate duna, claro, sentzioa aiteko, zuk aurrekoan esate bateako liburuan aurkezpenen 10 modu edo aurkeztu zenizkigun, no, claro, mugimendu horrek behar ba oinarri badauke 10 hoietan nola bate patroiak edo errepikatzen diena eta gero ba apaingarriz osatuta, ez? Hori da gutxi gora bera edo liburuan azaltzen zoazena.
Hori da, azkenean da, lehen da bizi, erronka hundiena zan jakitea, zein megun mugimendu diren sentziloak eta zein ez. Ez, orduan, behin hori lortutakon eta garbi ukitakon, badakigu hor badagola oinarrian sentzilo puntua deitzen deguna, eta horrek bere aurrekaria duka, ba, aipatu detan, ez da, ba, historian, ze aurrekaria duka, ba, italian senpioa zan, senpio. Frantzin, simple. Eta Espainian sentziloa, ez da, gaztelan. Nolabait, hoiek egiten dute ba, gure sentziloa zeintzan zehaztea, ez edo honorekin senidetu genezaken. Hortik aurrera, ni bildutako aldaera guzti hoietan zein dan sentziloa erabakitzea da, eta gero batez ere konturatzea nola funtzionatzen duen mugimentun eraikitze horrek. Hau da, oinarri bat hartu eta oinarri horri gehitu diezazkiokegun apaingarri guztiekin egin ditzazkegu milaka aldaera. Orduan, niretzat ez da garrantzitsua lehen 40 baldin bagen euskan oain 400 edukitzea hemen. 400 dira nik registratu ditutanak egin dutan landalan horretan. Baina, niretzat garrantzitsuena da, 400 dauden bezala egon ditzezkela 4,000 baldin eta
kombinazio posible guztiak.
Hori da, hori da. Hartzen baditugu apaingarriak eta apaingarrekin batera, ba, oinarrizko mugimenduak elkarrekin lotu daitezke. Eta bat edaz, daurun, sistema hori iztuetan zegon, aurretik dantzamaixo hien sisteman zegon, eta guri iritsi zaigun sisteman zegon. Ze hori, azken baten, dantzamaixo unik elkarrizketa ditu dantzamaixo zarrek ere, horrela egiten, horrela esplikatzen zituzuten, ez? Horun, beraiek etzien konsciente, baino horrela funtzionatzen nahi zien. Eta horun, hori ikustaraztea, nik uste horrek asko erraztu du lagero puzle hori montatu, eta puzle hori modu ordenatu baten egin alizatea. Eta horretik liburuan badaude, uste dira, 13 ataletan, sailkatu ditut, gutxi gora bera atal bakoitzak bat egiten du oinarrizko mugimendu batekin, ez da betiola, baino gutxi gora bera, eta horren inguruan sortu dira mugimendu familiak. Eta horren nolabait lantzen da, ba, familia horietako bakoitza, ez? Azkenen da, hizkuntzakin egiten dugun simil horretan, ba, aditza eta izenak erabiliz duzko oinarrizko elementuak, eta gero, ba, adjetibazio guztia eta artikuluak, eta hori dena erabilita, ba, ginditzazkegu esaldi, milaka esaldi, ba, oso hitz gutxikin, ez? Nahi izan ezkeo. Ba, antzeko sistema bada.
Eta 13 atalena esan duzu, eta lehen hau komentatu diguzu, iztuetak ere, ba, urratxak jarri zituna gutxi ziela, ezta?
Bai.
Badaukete nola bat...
Ez lotura zuzena. Ez iztuetak bai esan zigun, Eta hori pena da, esan zigun, amairu mugimendu deskribatu zizkigun, baino etzien denak oinarrizkoak, eta etzien batzuk apaingarrek, eta batzuk gaina aldaira ziren, etzien mugimendu puntu txek, baizik, eta puntu batzukin osatutako aldairak. Horun bera deskribatu zikuna, gehien bat aldairak izan ziren, eta hortaz aparte, esan zigun gauza bat, baitari importantea dana, eta da, nik batzuk deskribatu ditut hemen, baino beste asko daude. Beraz, beak ja abisatzen zigun, gehiago bat zeudela, eta pena da, ba, berak ez lan hartu izana, ba, denak edo gehiago deskribatzeko, ez, hor pixka galditu gaherren, eta badaukagu susmoa, eta batez ere, hor referentzi importante badaukagu, konparaketa ginalizateko, eta da, Aita Larramendin iztegia. Eta Aita Larramendik biltzen ditu, euskerazko izendapenakin, ba, zenbait dantza mugimendu. Eta hor badaude batzuk, ez gaur egun ezinezkoa egintzaigunak, jakitea zer mugimendu izango ziren, Larramendi deskribatuko horiek. Jakina, izango dira iztuetak, alboa utzi zitun noitakon batzuk, ez? Baina ezinezkoa da, jakitea. Naiz eta kasu batzutan hipotesia badauzkagun, eh?
Eta geho, mugimendu zizketan, claro, mugimendu bat liburu baten nola esplikatu ez da? Orduan, hoi ere, zaila intzaizu, edo, ze, karo, iztuetai buruz itzeiten hasita, hor askotan komentatu izan da iztuetan gatik ere, ba, hoi, pausoak idatzi zitula, altairak idatzi zitula, dantzakiteko moduk, baina gero hoi interpretatu dela,
bai,
zaila izan dela interpretatzen, bai, eta... Ba.
Hala da, hala da. Iztuetaren kasuan gure arazoa da ez daukagula bereko testu ingurun daturik. Hau da, berak zerbait esandakon jakintzat ematen ditu zenbait gauza, zu deskribapen bat egiten dezunen mugimendu batena, jakintzat ematen duzu irakurtzen nahi zaizunak badakila zerbait horren inguruan, ez? Bestela zehatz deskribatu alizateko egin beharko genduke, ba Aita Gaizka Barandiaranek 60ko hamarkadan egintzuna. Gaizka Barandiaranek idatzi zituen hiru liburu, Danzas de Euskal Herri, Goizaldiren dantzaera zehatz, baina eske oso zehatz, eta hor bai iaia ez da hola jakin beharri zertan nahi dan, musika nota bakoitzeko zen mugimendu deskribatzen digu oso zehatz. Jakina, bi dantza edo hiru dantza deskribatzeko liburu oso bat erabilizun. Hori bera egingo bagendu kasunetan, ba, ez dakit zenbat, izango litzeke zerbait, gero, inor gutxik erabili duna. Ni bai ikusi dut nire burua behartuta hori zorrotz aztertzera, Gaizkak emandako informazio hori. Eta egia da, oso ondo etorri zaigula, ze ematen digu argazki bat, ba, 60ko hamarkadan Goizaldik nola dantzatzen zuen. Eta lehen aipatu dugu Goizaldik nolabait eman diola lekua estandar bati, baina egiten badu konparaketa, 80ko hamarkadan Goizaldik egiten zuena, eta 60an Barandiaranek deskribatu zenikeko hor ere aldea daude. Ikusten da, gauzak aldatuz joan direla, baita ere dantzatalde berean, eta dantzamaixu bat berak ere aldaketak izaten ditula bere ibilbidean zehar, ez? Hori izan da beste ondorio garrantzitsu bat. Nik kasu honetan badaude notazio sistemak, laba notation eta beste batzuk ba koreografikoki deskribatzeko mugimenduk. Egia da, batetik esfortzu izugarri da, etzitzaidan bideragarri irutu, eta gainera ez da ere praktikoa ondoren, hau da, irakurri behar dunak, hau dau pentsatuta, ni idazten hasi nintzenen, eta nola deskribatu erabaki nuenen, zegon pentsatuta, gaur egungo dantzariok, gehiengok, daukagun informazio eta oinarrien gainean ulertzeko modun. Hala ere nekeza bihurtu daitek, eta egia da, honek eskatuko dula, nolabait gero, ba, bideon bidez edo ikastaroen bidez eta nolait azalpen osagarria beharko ditu ziur. Egia da, lehen aipatu ditudan referentzio hile esker, dena dagola apoiatuta beste ba, zenbait bideo grabaketa eta barretan. Eta horren referentzio hilek ematen die liburuan eta gogoa daukanak eta badauka aukera hori horrela konprobatzeko.
Bai, ez, hain zuzen hoxein bernizun urrengo galdera, ez da, hoi, azkenen gaur egungo testu ingurun da gaur egungo dantzarik eta erabiltzen duen hizkuntza bala, baina claro, liburu hau urrengo 200 urteetako gelditzen baldin bada, ba egia esan ba referentzia bideografiko hiek eta oso ondo daude, ezta. Earki Mikel, eta analisi guzti honen ingurun liburu guztien bilduzun informazioekin tasea, gero ondorio batzuk ateako zen itun. Hasierako helburu hoietatik handa, esate bateako, ba, iztuetak jasotakoan inguruan, hoi lehen esan duzu, orain analisi honekin nolabate gai izango ginateke iztuetak deskribatu zuen modun edo iztuetak dantzatzen zuen modun dantzatzeko?
Bueno, nik uste hurbildu gaitezkela. Hurbildu gaitezke, berdin seguru ezetz, baino nahiko gertu bai. Kontutan euki, dantza historikoan, dantza barrokoa eta dantza prebarrokoa, eta berpizkundueko dantzatan oso liburu mordoska badago idatzita, baina tradizioak nola ez ditun gorde, dantzaileko modu horiek, ba, berreraikin behar izan dute, adituek eta berreraiki egin dute ba, dantzatzeko modu hori. Orduan, guk nik uste daukagula askoz ere informazio fidagarrigoa, hoiek baino, ez, konparakete bat egiteagatik, ba, orain 200 urtekoa, nola ez, ba, desenteko hurbilpenez berreraiki alizateko. Beste gauza bada hori beharrezkoa dan edo ez. Hau da, azken baten iztuetak ere bere realitatea jasoko zuen, personala, neurri handi baten, eta bueno, ez dago ez da ere, ez daukagu hor burugogor jarri beharrik, ba bueno, iztu eta bezela. Yeah. Bueno, ba, gauza hauek niretzat garrantzitsuelen esan ditan bezala sistema bera ulertzea da, nola funtzionatzen duen, eta bueno, azken baten dantzatzen dugun bakoitzean esaten dugu aigala da, sortzen dantza bat, ez da? Dantza bat sekula ez du, ez pertsona beak, ez denbora bere txuan bi aldiz berdin egiten. Orduan, garrantzitsua da arau orokorrak eta ondo jakitea, eta hori errespetatuzkeon ikustet dena dela baliagarri.
Eta gurea etorrita, Mikel, gure eskualdea etorrita, ze zure analizin, esan dezu, Gipuzkoako gutxi gora bera 50 bat herri aztertu dituzula, gurea etorrita Tolosan Lizartzan da berastegi nahituzea lanen, da Tolosa etorrita dantzakera zarran aztar nahik edo topatzeik edo izan dezu? Zatiken gaur egun dantzatze dunera, ja,
bai.
Kutsatu, nola bat, badau, ez, edo, bueno, kutsatu, esan zaun, hor bordon dantzakin, da, berreraiketak eta intzituenen, eta aurreskuakin, eta
egia da, herri bakoitza kasu desberdin bat, gertatu zaidala, ez? Eta bakoitzaren bilakaera oso desberdina izan da. Tolosaren kasuan, pena da, zenbait eta dinamikoagoa izan, herri bateko dantzarekiko zaletasuna eta indarrean mantentzea eta gordena izatea, eta zenbait eta aktiboago izan, eraldaketak gehiago egonda. Eta horrez ekarri du, ba, modu zaharrak eta gehiago galdu izanaren arriskua egotekoa, ez? Eta Tolosari pixka bat nik uste hori gertatu zaiola. Tolosan 60ko hamarkadatik aurrea, 70ko hamarkadan batez ere, ba, indar handia hartuzun dantza taldeen ereduak, hau da, nolabait jarraituzun, ba, Donostian ba Goizaldi bat edo Bizkaian Gaztedi eta Iruñan duguna batek edo eduki zituzten, ba, bolara urrezko garai hoiek, ez da, ba, dantza talde baten dinamika oso indartsu batekin funtzionatzea horrek, eta bueno, ba, Tolosan udaberri bat egonda, eta horrek, bueno, nolabait goratzen nahi horrek, o dantza maila goratzen nahi horrek, ba, ekartzen du berritzea, zenbait gauza berritzen joatea eta aldatzea. Bestalde ikusi konstatatu ahal izan dut, Tolosatik pasatu ziela dantza maisu asko. Garai desberdinetan, ba, bai Goizaldiko jendea, bai, bueno, hor bazien beste bazan beste talde bat, orain gogoan ez dut, Donostiko talde bat baino gehiagoko dantza maisuak ibili die, ba, bertan dantzak erakusten da bar, ez? Orduan horrek nolabait aipatu duzu kutsadura ez zentzutxarren, baino bai, nolabait aldortatik
bertakoa edo
hori da.
Lehen hau dantzatzen zana, ba, eta ordezkatzea.
Jakin izan dut, zantzun bidez, besteik ezpada, ba, bai, Tolosan existitu zula, ba, 60ko hamarkada arteia, edo gerra ondoren behintzat oraindik uste zitzaiola, ba, batez ere Karlisten inguruan eta gordetzen zan dantzaera tradizionala, ez? Eta ba, Goierrin esateko oso ondo gorde dana. Eta beste zenbait herritan, ba, bai Hernanin eta Andoainen eta egon dana, ez? Indarrean, ez? Pujana tarrak beraiek Karlis inguru hortakoa ziren, eta bueno, ba, Tolosane bazegon, bazeuden zenbait maitxu, ba, Blas Lasa bat, esate bateako, eta beste Pio Zabala bat uste dut, bere aurretik eta, ba, pixkat, sistema horretan funtzionatzen zutenak, bai bordun dantza eta bai aurreskua edo dantzasokak egiteko orduan. hori esan bezala 60ko hamarkadan ikuste desagartu intzala neurri handi baten eta ez dugu jarraitu alizan horren pista hundirik, ez hori galdu intzaigu, ba hori Tolosan goiztia xamarra izan zelako prozesu hori, herri guztietan gertatu dan prozesu bada bestalde.
Bai, batzutan lehenago behan dugu, baina justu aipatuzun bezala, ba, Tolosako pista jarraitzea ba, zaila egiten du horrek. Eta nola baite, ingurutan da ikusi dezulakin, ba, bai ordizin da erakusten zuenak, edo Andoainen aipatuzu, eta hoi, Goierri, Beterri, tarten Tolosa egon da, nola baite, ausartuko zineke esaten edo hipotesin bat edo, ba, kakin nahiko bagenu aldaketa hau dena eman aurretiken Tolosan nola dantzatzen zuten edo, gutxi gora bera, asmatuko zenuke esaten edo...
Bueno, nik uste berdin eraikitzea zinezkoa dala, baina egon daitezke zenbait zantzu eta zenbait gauza badaude Tolosan nortasuna hartu dutenak. Behar badezain zarrak eta gehiago dira ba irurogita marreko amarkadan nik uste Tolosan gorde zutela Donostian 60ko hamarkadan dantzatzen modu bat, gero Donostian galdu zutena, aldi berean. Ordun, gauza bai, hoiek beti izan die
itxieretan daola pixkat
saltotxo eta hori da esateko hori da zaugarri bat orokorren dantzaera zaharren askoz ere presente gozeona eta poliki poliki leku guztietan desagertu dana. Tolosan gorde da dantzatzeko modu hori beste herri askotan bezala, ez? Ordun, badaude bertako dantzatzeko erai nortasun ematen dioten gauza asko, ba nik uste dut komenigarri izango litzekela Tolosar dantzariontzat, bazuentzat ba ezagutzea, jakitea zein dien ezaugarriek eta nolabait eitea esforzu txiki bat hoiek gordetzeko, ez? Ba badaukatelako bere izateko arrazoia, ezta. Hortik aurrera atzerago joatea arkeologia egitea da. Ta arkeologia egiten dezunen aurkitu ditzazketzu ezurren zatitxo batzu, baina beste falta die. Bueno, baina ezur zatitxo hoiekin zerbait egin daiteken beti seguru baietz egin daitezkela gauza. Edo ezur hoiek beste herrietan nolako izan dien ikusita, ba egin hipotesia ba berdintzu izango zirela, ez? Orrun hori beti da posible interesa egonezke. Ez dut uste nik nire ez nintzeke erabat burugo gortuko, ba, lengoa berreskuratu behar dugu. Ba, bueno, azteko ezin ezkoa dalako lehen bezala zeitia. Baina, bueno, zenbait gauza nik uste bai dala interesgarria. Eta importantena ezagutzea zer egontzan, nola egontzan, edo zer egontziteken. Eta horren arabera, ba, bueno, erabakiak hartu alizatea gero, ez? Hor esperientziak herri bakoitza kasu bat izango da, ba orain gutxi Elgoibarren egin gendu nolako ariketa bat eta Elgoibarren gertatu zana da ba 80ko hamarkadan galdu zutela modu zarra, nolabait esateko, ez? Ba, galdu baino gehiago desagertu araz izan edo modu berriak aldatuzun modu zarra, estalizun modu zarra. Nola nahiko berria izan dan claro. Berreskuratu daiteke modu zarra oraindik. Beste kasu batzutan ba zinezkoa edo askoz zailagoa gertatuko da. Gero hor aipatu dituzu ba Tolosaldea etorrita Lizartza eta Berastegi hoiek nolabait irla txiki bat osatzen due.
Hoi da.
Hoe bai daude finkatuta eta bueno, ba nolabait ean herri dantzatalde dinamika dantzataldek ulertuz gerra ondorengo dantzatalden eskeman. Ez dute eduki, hain sendoa, gehiago eduki dute herriko dantzarin dinamika hori, eta horri esker, gorde dute dantzeiteko modu oso zar bat. Eta hor, ez dut esango iztuetan garaik, iztuetan sistema gordetzen danik osoik, baina iztuetan sistemako gauza asko beste lekutan galdutakok hor agertzen di oraindik. Hor daude, ez da oso zuzen esate, baina fosilduta gelditu die. Eta horri esker, berreskuratu dugu, esateko nire ustez, ba, belauntxingoaren movimentua. Orokorren galduta ez, baina oso oso izkutuntzegona, Berastegin dago, ba, puri-purian, ez?
Bai. Eta beste bai besotako mugimendu gordetzen dira eta lehen hau Gipuzkoako iztuetan sisteman da boastitzean da bai moitzen ziela, ezta?
Bai iztuetak ez du besoren mugimendu deskribatzen baino iztuetaren ikasle zuzenak bai eta pujanatarrak oraindik gordetzen zuen besoekin mugimenduak egiteko zenbait molde eta hori ba esan dizutena holako zenbait gauza badaude ba bai Lizartzan bai Berastegin oraindik gordetzen dinak eta gaina ez da esan genezake, bueno, ba, Lizartzan da Berastegin bakarri daudenez, ba, hor gelditu die edo hor garatu die. Baina eske, badaude zenbait mugimendu, zenbait gauza, Lizartza edo Berastegin bezala Gipuzkoako beste muturren ere agertzen dienak. Yeah. Eta horrek esan nahi du hor diela hor gelditutako sedimentatutako hondar batzuk, ezta?
Yeah.
Eta garai baten orokorrazienak eta bestetan galdu ditugunak.
Mm-hmm. Interesgarria hoxe ere. Bueno, bukatzeko nola bate, ez? Mikel, itxendezu proposamen bat, hemendik aurrea, ba, oi, Gipuzkoako dantza sistema, ba, uain arte, ba, 41 mugimendu esan duzu, 41 mugimendukin iritsi zaiguna, gainea, teknikoki nahiko zailtasun edo izan ditzaketenak oi, ejekuzio hoiek eta itxeko, eta nola baite, dantzan trebatuta egotea edo eskatzen zuena, ba, Gipuzkoako dantzak nola bateko egokitasunez edo itxeko, hemendik aurrea zu beste sistematizazio bat proposatzen duzu, ba, oinarrizko mugimendutik eta apainduratatik abituta, eta sistematizazio berri honen nola bateko zertzela batzuk edo azaltzeik edo baukezu, Mikel?
Bai, hor gako bat da nere ustez, lehen aipatu duguna, jakitea zer dan oinarrizkoa eta zer apaingarria. Ze gertatu zaiguna da, gu lehen erabiltzen gendun eskema horretan, apaingarriak hartzen genitun oinarrizko bezala.
Claro.
Eta horrek ekartzen zuen zailtasun, hau da, apaingarri normalek nizaten die, ba, behin oinarrizko zerbait simplego dantzatzeko modu bat, ba, nahi dezunen aberastu edo beste zailtasun bat edo apaingarritu azken baten loratu, ba, apaingarriak erabiltzen dituzu. Mm-hmm. Ba, hartzen badu goinarri bezala, apaingarri bat, ba, jakina gaizki hasten gea, ez?
Claro.
Eta horrek ekarri du nolabait izaera edo fama hori, ez? Gipuzkoako dantzak oso zaile zirelakoa. Mm-hmm. Aldiz, oraingo nere ustez gauzak edo sistema hau beste erabatea esplikatu edo azaldu alizatek, nik uste emango dula bidea, ba, Gipuzkoako dantzak ere modu simplean dantzatzeko aukera badagoela. Eta gainea, ez dela zerbait hauain asmatutako, baizik eta hor dagoela erroa. Hor dagoela erroa eta horrela dantzatzen zala, iztuetan garaian asko ze simplego dantzatzen zan, ez? Mm-hmm. Ia ziur. Naiz eta berak ere esan, ba, dantzari honak nahi bazun ikusgarrigo egin eta gehiago luzitu, ba zeuzkala zenbait elementu egitu. Ez orduan, sistema ez era bat zehatz ez zigun deskribatzen, baina esaten zigun horrelakoa zala. Mm-hmm. Eta hori nola bait nik uste hemen orain, behintzat nire, bueno, nire proposamena da beste era batera azaldu sistema bera, eta horrek emango digu bidea, ba, bueno, nahi dunak oso simple dantzatu, naiz izan aurra, naiz izan zaharra, naiz izan ezindua, dantzatu daiteko oso simple, eta horren eredua baduzkagu oraindik ere bizirik. Mm-hmm. Ba, Hernani, bueno, bizirik ez horren beste. Hernaniko dantzasoka da adibide bat. Mm-hmm. Hernanin dantzatzen modu zaharrean, aurrak dantzatzen modu zaharra da oso simplea. Mm-hmm. Eta urrats bakoitza edo mugimendu bakoitza egin zitekeen oso modu oinarrizkoan, ez?
Eta azkenen baitare esploratzeko bide berrik, ze hemen atzetik anentzuten nahi gehan hau. Atzetik entzuten nahi gehan hau, soinu zarra da, napartxo soinu zarra, Oskorrik duela urte batzuk bere dantza kontradantza diskon bilduzuna, eta bertan intzuten lanketa izan zen, azkenen soinu zarrak eta dantzai hauzik nola bateko neurri irregularreko dantzak izan da, eta bin arteko paralelismo bat inda, Oskorrik moldatu zitun, gue soinu zarrak, guk hemen Gipuzkoako dantzakeran itzen ditzeuna, baina erritmoa pitxin bat azkartuta, eta dantzai hauzik jarri zizkien. Dantzai hauzik, baina iparralden itzen dien modun. Kasu honetan, claro, iparralden itzen dan dantzai hauziko modua, plaza dantzatako boom honekin edo bola honekin, plazetan edonok dantzatzea dauke. Dantza maisu bat bertan jarri, eta hoi, oso modan jarri da, eta adibidez, hau bindute. Esate bateako, oain proposatzen dezun sistematizazio berri honekin, Mikel, ikusten duzu olako zerbait posible soinu zarrak baino plaza dantzetan?
Ba, izan liteke, aukera egongo litzeke, nik uste baiet, ez litzeke momentu untan gauzak horrela azalduta zalantzarik gabe. Ez dakit nik Egia da, ez direla sekula soinuzarrak plazadantza bezala, nolabait eskatzen zan, plazadantza konzeptua zerbait antza asko zerrexagoa da. Bueno, simple-simple planteatu ditzazkegu, zatik ez. Beste gauza badaia, soinuzarrak eta irregulartasun horren barruan eta beti gidalana beharko litzekela. Eta hori nola moldatu, ba, bueno, gaur egun jendeak plazadantzetan ere sekulako maila dauka dantzatzen. Oso zalea gara, ezkea dantzazale bakarri, dantzazale gehienak dantzari geha, edo dantzari bihurtu geha, gure nolabait praktika esker, eta hortan paus hori ematea litzeke zaila izango ez.
Ba, Mikel, earki, ba, eskerrik asko, benetan gukin izateatik gen, hemen txautzi guzu sekulako altxorra, iztuetak duela 200 urte utzi zigun bezala, ba, urrengo 200 urtetako gutxinez, eta ba, benetan plazer bat gukin izatea hemen Oinakarin irratsaioan, eta mi esker.
Bai, espero dut beste 200 urte ez pasatzea lan hau nolabait gaindituko du norbait etortzeko, ze nik uste badagola oraindik zenbait gauza hor aurrera egiteko, eta bueno, ba, honek beste maila bat edo beste pauso bat ematen du, eta bueno, torri ditzela urrengo pausoak 200 urte baino lehenago, eskerrak zuei.
Eskerrik asko, erronka politia utzi diguzu guri urrengo belaunaldioi. Bertan ba, esploratzen eta ikasten da atirak aseiteko.
Hori da, seguru baietz.
Mil esker, Mikel. Eskerrik asko.
Bale, agur bai.
Eta honen bestez, hemen txautziko dugu gaurko Oinakarin saioa. Eskailerik asko entzule gurekin izategatik, datorren hilean gehiago. Bitartean segi bizkor eta dantzatu bizitza.